Šeit ir
Ilgupils sirds, plaušas, aknas un vispārējais. Gan zemes sūkņi, gan ūdens attīrīšanas iekārtas un vispārējais, kas nodrošina šīs mājas patstāvīgo dzīvi.
Ilgupils, kas atjaunota pirms diviem gadiem, ir Daugavpils universitātes zinātnes bāze, ka izrāda augstskolas pārstāvis Ainārs Paņķāns ar īpašo zemes sūkņu un citām lietām, kas dara šo ēku energoefektīvu, ir labs paraugs, kā dzīvot zaļu un taupīt. Efekts ir īpaši drēgnajos rudeņos.
Universitātē visi salas, tad mēs ilgās ziemas periodā, jo šeit jau patstāvīgi brauc zinātnieki, un mēs braucam šeit strādājam katru dienu un studentus vedam šeit, viņi strādā savus zinātniskos darbus, bakalaura darbus, studiju pētniecības darbus. Mēs šeit dzīvām pastāvīgi, stājām zeģītēs, basām kājām.
Kā gan savādāk, ja šeit strādā biologi, nu šī māja maksimāli pietuvināta ekomājai, kur patiesībā tiek izmantoti visi arī vietējie kaut kādi resursi un tās uzturēšanas izmaksas, nu, ir, es teiktu, tik smieklīgi mazas. Kas pateicoties visām šīm te jaunajām tehnoloģijām, siltināšanai un visam pārējām ir.
Ilgupils kļuvusi par zinātnes centru pašā Latgales pierobežā, un tas bija veids, kāds renovācija un atbalsta programmām to īstenot, jo pils mežā nav medību un nams izklaides vieta. Tā uzsver Daugavpils universitātes rektors Arvīds Barševskis.
Kad šo projektu mēs gatavojam arī ministrijā daži cilvēki ļoti skeptiski skatījās un teica, nu gan jau ka Barševskis Daugavpilī kaut kādu atpūtas bāzi grib pa Eiropas naudu uzcelt, ja. Nu pašlaik visi, kas atbrauc arī redz, ka var kaut kur šeit vietā, kur patiesībā sākas Latvija, ja, vietā, kur sākas Eiropas Savienība, 400 metrus no austrumu robežas meža vidū stāv skaista izrenovēta pils, ja, kurā katru dienu brauc strādā zinātnieki. Šeit ir unikālas kolekciju glabātuves. Šeit brauc Daugavpils universitātes bioloģijas studenti, kas mācās strādā šeit uz vietas. Un tādējādi parādot, ka ne tikai galvaspilsētā zinātne var attīstīties. Zinātne var attīstīties tur, kur ir kapacitāte, cilvēku resursi un tur, kur ir arī šī infrastruktūra. Un es domāju, ka šeit mēs tikai kārtējo reizi parādījām, ka mēs varam norenovēt meža vidū esošu pili un to pārvērst par zinātnes centru, nevis par kaut kādu atpūtas bāzi.
Paralēli jau esošajam zaļā ideja, kas sevi finansiāli attaisno šajā pili un mācību centrā, Daugavpils universitāte jau plāno un tūlīt arī sākas citas zaļas aktivitātes, tā Arvīds Barševskis.
Pašlaik esam vinnējuši vides ministrijas vienā projektā 4 elektromobīļus, lai mūsu zinātnieki varētu no Daugavpils uz šejieni 30 km braukāt, netērējot benzīnu vai dīzeļdegvielu, un tādējādi šo procesu padarot vēl zaļāku. Ja? Tālāk, ja mūsu plāni ir visai drīz noslēdzies konkurss, varētu sākties vēl vienas ēkas renovācija, kur Valsts nozīmes pētījuma centra ietvaros, kurā mēs veidosim meža bioloģiskās daudzveidības laboratoriju, un atkal palielināsies zinātnieku skaits, kas atrodas ārpus pilsētas iznesti.
Būtiski, ka zinātnes centrs nomalā jau pozitīvi iedarbojas ar jūsu pašu ierobežas vidi. Zemes un īpašuma vērtība te augtā stāsta Ilgupils apsaimniekotāji. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.